Hallo?
Hallo. Hey, så er vi igennem.
Kan du høre mig?
Ja, det kan jeg. Hej, Kasper.
Hej, Mikkel. Det er jo sjældent, man har haft lyst til at sige, at verden er at lave så meget som i disse tider.
Ja.
Hvor stort er det kaos, der udspiller sig lige nu, tror du?
Jamen, jeg synes, det er stort også på sådan en verdenshistorisk skala. Altså, man kan altid diskutere, om det er den største gående at lave i historien, men jeg synes, at den er oppe i en god top 3.
Hvad er top 2?
Jamen altså, jeg synes, at optakten til 2. verdenskrig, synes jeg, hvad nu det hedder, må dog trods alt, i hvert fald i moderne tid, have førstepladsen og andre ting i det 20. århundrede. Altså, jeg synes opbruddet har en, lidt den samme... Men det der problem med at sige det, det er jo, at så ved vi, eller tror vi, ved, hvordan det ender, nemlig en verdenskrig. Hmm. Og det er jo ikke givet, men opbruddet i en eksisterende orden og usikkerheden om, hvordan ting lander, og hvornår de lander, synes jeg er meget... har nogle paralleller til mellemkrigstiden.
At følge med i international politik i dag føles mere og mere som at se et surrealistisk teaterstykke. Hvem vi er, hvor vi befinder os, hvad vores ord betyder og hvad det er, vi vil, er uklart. Ikke som et eksistentielt billede på den menneskelige eksistens, men i realpolitiske termer. Det er ellers ikke mange år siden, at vi alle, i hvert fald i vores del af verden, kunne blive enige om, at demokrati var den bedste af alle styreformer. For ikke blot var demokratiet solidt funderet i værdier og rettigheder, det var også i stand til at mutere og forandre sig inden for sine egne rammer, så det hele tiden kunne adressere tidernes skiftende udfordringer. Men måske var der også et andet forhold, der har legitimeret demokratiet som styreform, nemlig at demokratiet historisk har skabt de rigeste, stærkeste og mest teknologisk avancerede samfund i verden. Op gennem historien har demokrati nærmest været synonymt med velstand og fremgang. Og et hvert land, der ønskede sig vores levestandarder, kunne vi belære om, at de først skulle den lange vej om demokratiet for en dag at lykkes. Men hvad nu, hvis det ikke er sandt længere? Hvad nu, hvis demokratiet ikke længere har monopol på at skabe rige og magtfulde samfund? Eller endnu værre, hvad hvis demokratiet med vores træge rettigheder til borgere og arbejdere, vores langsommelige politiske processer og vores kortsigtede planer bliver udkonkurreret af samfund, der ikke bekender sig til vores demokratiske idealer? Kan demokratiet så overhovedet overleve? Jeg hedder Kasper Conning Nielsen, og du lytter til Udsynet. Min gæst i dag til at diskutere det her interessante og også meget komplicerede emne, det er heldigvis, kunne man fristes til at sige, Mikkel Thorup, som er professor i idéhistorie ved Aarhus Universitet. Og han har i september sidste år udgivet bogen Ustyrlig demokrati, verdens vildeste eksperiment, som undertitel. Og det er en bog, vi har læst med stor interesse her på redaktionen. Tak fordi du ville komme og besøge os i dag, Mikkel.
Tusind tak, fordi jeg måtte komme.
Mikkel, er det for dramatisk at sige, at som jeg sagde i introen her, at demokratiet er i en overlevelseskamp?
Det er i hvert fald en krise, og i en eller anden form for omstillingsproces. Det handler jo lidt om, hvad vi mener med krise. Mener vi sådan den sidste dødsrallen, eller mener vi en proces, hvor noget må forandre sig, som vi hidtil har betragtet som demokratiet sådan nødvendigvis iboende? Og jeg håber og hælder stadigvæk imod den sidste del, altså at noget vil ændre sig i vores syn på demokratiet og i forhold for eksempel mellem det liberale og det demokratiske, men at vi ikke står i, hvad skal vi sige, demokratiet så den sidste tid.
Hmm. Ja, fordi at der er jo, altså, man kan sige, der er flere spørgsmål. Der er jo dels spørgsmål om verdensordenen, der er oppe i luften og vinden. Så er der også spørgsmål om selve ideen om demokratiet som det styrende, men også den eftertragtelsesværdige vision for samfund. Og du har, som jeg har nævnt, for nylig skrevet en bog med titlen Ustyrlig demokrati.
Mm-hmm.
Så er det, vi ser lige nu, demokratiet, der skaber sig, eller er det reelt truet? Altså, ser vi en krise inden for rammerne af det, som demokratiet kan håndtere?
Altså, jeg synes, der ligger to dimensioner i det. Den ene er, at der er nogle ikke-demokratiske udfordrere eller trusler, som melder sig stærkere end hidtil, altså Rusland og Kina, som store eksempler på det, som også har en form for ideologisk udfordring. Også har en appel, der rækker ud over deres egne lande, som et godt alternativ til vestligt demokrati. Og så har vi på den anden side nogle, hvad skal vi sige, interne problematikker, som både handler om, at nogle demokratier bevæger sig i retning af det, vi jo kalder for illiberal demokrati, og så også, at der er en bevidsthed, en fornemmelse hos rigtig mange, at demokratiet ikke leverer på samme måde som tidligere. Leverer ikke løsninger. Politikerne ser ikke ud til at være optaget af de ting og sager, som befolkningen mener, at de er væsentlige. Det virker til, at det er sandet til i snak frem for handling. Så der er en række dimensioner, som så sker på samme tid, som vi var med til at give den her fornemmelse af et brud eller en tilbagegang, måske endda en katastrofe, men som også faktisk er lidt forskellige udfordringer.
Og vi kommer til at diskutere alle de der udfordringer, du nævner, dem kommer vi til at diskutere indgående, Mikkel, i løbet af den her time. Men jeg kunne godt tænke mig at gå lidt tilbage først, fordi det er også det, du i virkeligheden du gør i din bog, Støle Demokrati. Og lad os forsøge at inddæmme det her begreb demokrati, som begrebet måske er forkert, men som koncept. Du citerer Aristoteles i din bog og skriver, at demokrati det er, når, citat, frie og fattige borgere er i flertal. I din bog beskriver du hans læsning som, at demokrati betyder de fattiges magt over de rige.
Ja.
At bunden styrer toppen, og her kider vendt på hovedet. Hvorfor er det centralt at have for øje, når vi diskuterer, hvad demokratiet er, og om det er i krise?
Jo, altså, og vi skal lige lægge mærke til det her. Det er jo en definition af en, der er i bedste fald er ambivalent omkring demokratiet. Måske endda faktisk betragter det som lidt en unaturlig styreform, hvor dem, der burde blive behersket, nu er dem, der hersker. Grunden til, at jeg godt kan lide det, er...
Det er ham, der opfinder udtrykket pøbelvælde, ikke?
Jo, i hvert fald er det i hans definition på det, de fleste af os vil kalde for demokrati. Og det der ligger i tankegangen, det er jo, at de fattige er de fleste. På det her tidspunkt handler det ikke så meget om indkomst eller rigdom, som det handler om sådan en social placering i hierarkiet. Så det handler om, at det store flertal er dem uden stor ejendom, og der er en lille gruppe af mennesker, som er de rige og de mægtige. Og de fleste styreformer handler om og fordele magten mellem de rige og de mægtige med en eller anden form for sådan passiv tilskuerforhold for de fleste. Men demokratiet er den, der vender det hierarki på hovedet, hvor er det de fleste, der regerer over de færreste. Og det kan ses som en kæmpe stort løfte om, du ved, om demokrati, men det kan også ses som en trussel mod dem, der har en masse.
Ja, og så den her, som man måske kunne kalde sådan den aristotetiske demokratiopfattelse, den bliver så udfordret op gennem historien, beskriver du. Og en fællesnævner for den her diskussion kunne man måske kalde massernes eller pøblen eller en kamp om folket, altså hvem folket er og hvordan man kan styre dem. Hvad er det for et folk, vi taler om? Hvad er det for et folk i anførselstegn? Og hvordan det her med at kunne styre dem, hvad handler det om?
Jamen det er jo virkelig også, altså det er jo virkelig vigtigt og spændende spørgsmål, og det knytter meget an til mange af de kampe, vi aktuelt ser. Altså noget af det, der ligger i det, i den lange bevægelse, hvormed vi ligesom kommer til en eller anden form for demokrati som folkestyre og folket som politikkens suveræne og eneste legitime kilde, er en hel masse diskussioner der om, hvem er folket? Hvad konstituerer folket? Er folket en anden udgave af de rige og dannede mænd, eller er det et andet ord for befolkningen som sådan? Det vil sige, alle, der er på territoriet, kan vi lave distinktioner kønsmæssigt, indkomstmæssigt, aldersmæssigt, religionsmæssigt. Der har været alle mulige forsøg, som på alle måder kan siges, har forsøgt at indkredse og afgrænse folket. Og noget af demokratiets store historie er jo, at vi har udvidet kategorien om, hvem det er, der tæller som folket, og dermed også, hvem der tæller som del af kilden til legitim politisk magt. Når det er sagt, så har der også altid i demokratitanken, i folketanken, ligget den her idé om pøbelvældet, masserne, flertallets tyranni.
Altså folket er farligt på en eller anden måde.
Folket er både det mest ophøjet og det mest fornedret. Ikke? Altså, vi kan tænke på det i begreber, vi har omkring folk, ikke? Altså folkekultur, folkelige og sådan noget, folkedomstol. Der er på en måde, hvor folket er uomgængeligt. Det er på en måde den højeste instans, men det er på en måde også den nederste instans. Det er både de uvaskede og os alle sammen. Det er både det mest ophøjet kilden til legitim politisk magt, og samtidig er det altid sådan en urolig, ustabil, demogovenlig instans, som ligesom kan finde på hvad som helst.
Inkompetent
har jo altid været anklagen, vi kunne bare se på efter Brexit, hvor der var en hel række folk, der ikke kunne, du ved, holde mund med, hvor godt det kunne have været, hvis man ikke havde spurgt befolkningen, og nu befolkningen sådan næsten systematisk tager fejl om vigtige anliggender. Så der er sådan en konstant hvad skal vi sige, foruroligelse om, hvad flertallet faktisk kan finde på, og hvor fornuftigt, rationelt, roligt, stabilt, sikkert det egentlig er at overlade beslutningerne til befolkningen.
Og så beskriver du, hvordan man på forskellige måder og på forskellige tidspunkter i historien, der finder man nogle måder at håndtere det her folkeproblem på. Men først og fremmest gennem det repræsentative demokrati, men også ved at opfinde forskellige institutioner, altså forvaltningen, men måske vigtigst bureaukratiet som er sådan. Hvordan er det, det hjælper?
Jamen, det, man kan sige, at nogle af de store liberale revolutioner 1700-1800-tallet handler om at inddæmme den her urolige folkemagt, hvad det nu er, som i stigende grad bliver i hvert fald det legitimatoriske grundlag for politik. Men samtidig vil vi gerne have den indkredset, og vi vil gerne minimere konsekvenserne af, at folket får magten. Så vi udvikler idéer om et uafhængigt embedsværk, for eksempel et bureaukratisk uafhængigt embedsværk. Vi finder på forfatninger, som jo er en måde både at legitimere magten på, men det er også en måde at begrænse magten på. Hvad kan magten ikke selv, hvis der er 99,9% flertal? Så de liberale og de administrative instanser handler rigtig meget om at disciplinere, kanalisere den her nye, urolige, farlige, men også uomgængelige magt, som er folket. Og det samme ligger i, som du også nævnte, i repræsentationstanken, nemlig at vi skal formidle, vi skal kanalisere, vi skal repræsentere os. Vi skal ikke stå i direkte ansvarsforhold, i en direkte sådan handling, men der er, vi udpeger nogen, vi autoriserer nogen til at handle på vores vegne. Vi står altså et skridt fra selve magtudøvelsen. Som måde på, vi om sig gør magtudøvelsen håndterbar på i deres forestilling. Og det betyder, at der hele tiden er et spændingsforhold imellem, hvad skal vi sige, magtens kilde og magtens udøvelse. Imellem folket og så dem, de institutioner og praksiser og regelsæt, der handler på vegne af folket, som vi for eksempel ser udtrykt i populismen, som jo er en udfordring af ideen om, at der skal være et mellemled imellem folket og magten.
Ja, for så kan man jo faktisk sige, at de har på en måde så ret i, altså de, endda de allermest konspiratoriske demokratikritikere af, at staten faktisk er til for at begrænse.
Ja, man behøver måske ikke gå helt så langt som til, at staten er til for det, den er jo også til for alt muligt andet. Og det er klart, der ligger, og det ligger der i liberal politisk tænkning, en meget klar dagsorden, der handler om at begrænse folkesuverænitetens indflydelse på den dagligdags politik. Men man kan sige, behøver ikke gå så langt som til en konspiratorisk læsning af, at det er det eneste, det handler om. Fordi det handler også om at finde en måde, hvorpå magten kan udøves hver eneste dag, når de fleste mennesker skal gøre noget andet end at følge med i politik. Nemlig stoppe om morgenen og gå hen på deres job og lave noget og få deres løn. Så der er, det handler også om at finde en måde at gøre demokratiet, hvad skal vi sige, lade sig gøre lidt på i en meget kompleks verden, hvor det heller ikke længere er en lille bitte bystat, som det var i klassisk set, men er kæmpestore national- og territorialstater, hvor vi ikke kan mødes hver eneste dag og diskutere politik, fordi vi er for mange, og fordi der er for mange ting, der skal ordnes, så vi udstyrer nogen med mandatet til at handle på vores vegne, givet at vi så også har redskaberne til at holde dem ansvarlige, hvis de ikke handler, som vi ønsker det.
Inden vi går videre, Mikkel, så forvaltningen, og det er vel også til for at begrænse politikernes magt?
Helt klart, helt klart. Der ligger jo igen sådan en dobbelthed,
altså, som repræsenterer folket.
Fuldstændig. Altså, der ligger jo, og det kender vi jo sådan, for jeg vil have minister, hvis nogen kan huske den serie, ikke? Ja, lige præcis. Som jo handler om, det kan godt være, at befolkningen er frustreret over, at politikerne ikke repræsenterer dem, og politikerne er frustreret over, at embedsværket ikke gør, hvad politikerne gerne vil have, som ingen bliver sådan helt tilfredse. Ingen får det hele, og det er jo en del af pointen, at i demokratiet har vi brug for at, hvad skal vi sige, decentralisere, fordele magtudøvelsen, så ingen bliver så mægtig, at de om sig ikke kan handle uden ansvarlighed over for de andre. Og det skaber en form for frustration, eller måske i på gode dage sådan en form for funktionel utilfredshed, hvor ingen bliver helt tilfredse, fordi ingen får hele magten, men alle bliver tilfredse nok på en god dag.
Okay, Mikkel, lad os prøve at gå lidt videre, og lad os prøve at se på, hvad det er for nogle konkrete trusler, som demokratiet står overfor, fordi du peger på, at de potentielle trusler kommer både udefra og indefra. Kan du prøve at beskrive, hvad det er, der truer demokratiet?
Jamen altså, i modsætning til, hvad mange hævdede det der i de glade dage efter murens fald, som du også indledte lidt med at sige, at vi har sådan en forestilling om, at liberal demokrati og kapitalisme var den sidste gode idé, menneskeheden ville få på det politiske niveau, så kan vi se, at der er nogen, der insisterer på, at der findes gode, ikke-demokratiske idéer. Og det kan man sige, nå, men så fred med, at der er nogle øer af galninge rundt omkring, men det vi kan se jo, det er, at der er kommet nogle ret levedygtige og også ideologisk ret aggressive ideologiske udfordrere til demokratiet. En form for traditionalistisk diktatur i Rusland, og vi måske kalde det form for udviklingsdiktatur i Kina, som på forskellige vis har en vis appel rundt omkring i verden, også fordi at de kan jo pege på, at vestlige demokratier synes at sande til i uenigheder og stridigheder og galskaber og Trump-vælgere og Brexit og du ved, så der er en ideologisk udfordring, hvor demokratiet ikke længere kan regne med at være alle menneskers ultimative drømmemål. Så der er en helt klar, hvad skal vi sige, ekstern udfordring. Og så er det klart også, at når vi kigger på Europa, og der var mange europæere, der lige pludselig opdagede, at der var, hvad de troede var en indre allieret, og lige pludselig nu blev nærmest en ekstern trussel, nemlig i USA. Mm. Altså der er blevet trukket noget beskyttelse, også militær beskyttelse, lad os bare være ærlige omkring det, fra demokratierne på global plan, og en form for næsten forkærlighed for det autokratiske hos den amerikanske præsident, som fordeler, hvad skal vi sige, det internationale rum for demokratiet på en ny måde. Og så er der, som jeg også kort nævnte tidligere, så er der sådan en halv inde, halv ude udfordring, som er de her illiberale demokratier, som var Polen tidligere, som er Ungarn, Slovakiet.
Prøv lige at forklare, hvad du forstår ved det term, den term der, fordi den bruger du en del i bogen.
Ja, og det er også lidt omdiskuteret begreb, om det dækker særlig godt. Man kan sige, at det er form for valgautokratier, der også nogen der kalder det. Det vil altså sige, at der er en lang række af demokratiets sådan, praksis og symbol og institutioner, der stadigvæk består. Der er ikke bare sådan en hersker som i Rusland, men der er valg. Der er tilsyneladende frie og færre valg, men når man så kigger på, hvordan de fungerer, så er embedsværket fyldt op med loyale partikammerater, højesteret er blevet pakket med loyalister, medierne er blevet solgt til svigersønnen, partierne er blevet kujoneret eller bestukket, parlamentet er bare sådan en stempelinstitution. Så den ene ting, der ligger i et illiberalt demokrati, det er, at hele demokratiet sådan menageri, er der stadigvæk, men det fungerer ikke, som det skulle gøre. Og den anden del, der ligger i det, som er endnu mere bekymrende, det er, at der også er en sådan systematisk angreb på liberale frihedsrettigheder og liberale begrænsninger på magten, som vi snakkede om tidligere. Så er der et angreb på domstole, der er et angreb på embedsværket, der er angreb på alt, der synes at begrænse regeringslederens suveræne magt til at gøre, hvad han har lyst til. Og den model synes at have en vis fremdrift i de her år. Ikke bare i Europa, men også hvis vi kigger på Sydamerika, hvis vi kigger på Indien, vi kigger på Tyrkiet, vi kigger på Israel, så er der en lang række lande, der synes at finde fornuft og handlekraft i den model.
Men vel også lidt USA i virkeligheden?
Helt klart
altså,
også.
Altså en præsident, der handler så meget per dekret, og altså udenom kongressen.
Helt
det er
klart.
Udtryk på det samme.
Helt klart, og det der er jo den ting, der ligger i, jeg tror, i vores allesammens baghoved, når vi snakker om de her ting, så er det, er USA stadigvæk et demokrati? Hvor omsiggribende er den forandring, som Trump er i gang med? Hvad nu, har han lagt byggestenene til, at når han så den særlige måde at skabe en koalition af alle mulige folk på, når han er væk, ligger der så et form for setup, som den næste autokratiske leder kan fortsætte, er tre år mere med Donald Trump inden på det amerikanske demokrati, eller er der en form for, hvad skal vi sige, det springer tilbage i en lidt mere genkendelig form. Det er jo virkelig det store eksperiment, vi følger med i sådan manisk fra dag til dag lige for tiden.
Ja, det er jo virkelig det helt store spørgsmål, ikke? Og det er jo faktisk også det, vi prøver at blive lidt klogere på i dag, altså hvor stærke de her kræfter er, hvor irreversible de er. Mm-hmm. Du beskriver også i din bog flere forskellige slags kriser, som demokratiet kan opleve og opdeler dem i ideologiske udfordringer, systemiske forandringer og eksistentielle usikkerheder. Mm-hmm. Kan du kort forklare, hvad det går ud på?
Jamen altså, vi har jo snakket lidt om de ideologiske udfordringer, som er for eksempel Kina og Rusland, og så de illiberale demokratier, som ligesom giver sådan en model inden for modellen, en forhærdet udgave af demokratiet, eller en formindsket udgave af demokratiet. Men så er der også synes jeg, at der er også værd at lægge mærke til nogle lidt mindre dramatiske, eller lidt mindre synlige, men dog meget vigtige udviklinger, som handler om, at demokratiet har jo også en lang række, hvad skal vi sige, strukturelle og institutionelle forudsætninger, og du hentyder også lidt af det i din indledningstekst, som er jo, at demokrati og fremskridt synes at have hængt sammen. Altså en del af demokratiets løfte, det er, at vi bliver stadig klogere, stadig bedre, stadig rigere, stadig mere sikre. Og når det begynder at ændre sig, lad os sige på grund af klimaforandring og globalisering, digitalisering, øget ulighed, nedskæring i velfærd. Der er en lang række, hvad skal vi sige, sådan mere socioøkonomiske, sociostrukturelle udviklinger, som i hvert fald som minimum presser demokratiet, presser demokratiets måde at fungere på, at kunne træffe beslutninger, der med legitimitet og som får effekt ud i verden, men det presser måske også opbakningen til demokratiet. Man kan jo meget tydeligt se i globale meningsmålinger, at der er et ret tæt forhold imellem, hvor godt folk synes, at det demokratiske system leverer løsninger, og så hvor begejstret man er for demokratiet. Og der synes, tror jeg, at mange af os er lidt bekymrede for, hvor godt demokratiet er i dag til at levere løsninger. Så der er en klar strukturel udfordring der, og så synes jeg også, der er en, det som jeg kalder for en eksistentiel udfordring, en eksistentiel krise, som er jo, at mange af os spørger, som du også indledte med, ikke? Altså, vil demokratiet overleve? Altså, er det stærkt nok, at vi føler vi os helt sikre på, at det er den her storm, vi står i lige nu, der er det os, der vil blive stående, og ikke de andre? Er vi sikre på, at der står noget tilbage, når stormen den har lagt sig? Så der er sådan et tab af selvtillid, som jeg synes er ret interessant, som både er foruroligende, men der er også en kilde der, hvis vi nu også lige skal være en lille bitte smule forhåbningsfuld, er der også en kilde til håb i det, nemlig at vi tror, at de fleste af os føler en meget stor tabsbevidsthed. Altså, vi er foruroliget på demokratiets vegne. Vi synes faktisk ikke, at det er særlig fedt, det der sker i USA. Det bekymrer os faktisk, hvad der foregår. Vi håber, at de modige iranske demonstranter lykkes med at få det autokratiske og teokratiske styre vælget. Vi håber, at demonstranterne i Hongkong og Myanmar og i Hviderusland lykkes med at vælte deres diktatorer og indføre demokrati. Så vi er forhåbningsfulde, ønsker demokratiet, men er måske ved at tabe troen på, at det lykkedes.
Ja, og det er jo super spændende, og Mikkel, det kommer vi til at vende tilbage til det spørgsmål til sidst. I forhold til, at du nævnte lidt før, altså det her med de systemiske forandringer, så vil jeg gerne lige nævne en global undersøgelse, lavet af Pew Research Center, for de har siden 2017 årligt lavet globale undersøgelser af, hvordan vi har det med demokratiet. Og det er nogle ret markante ting, de har fundet frem til. Mm-hmm. Blandt andet kunne de i 2023 vise, at store flertal i en række demokratiske lande mente, at politikerne var ligeglade med deres mening, og mange mente ikke, at der var et politisk parti, der ægte repræsenterede dem. Og deres seneste tal fra juni 2025 viser, hvordan folkelig utilfredshed med demokratiet er steget konstant siden 2017 i 12 højindkomstlande. De undersøgte blandt andet flere europæiske lande, Japan, Canada og USA. Og her siger gennemsnitligt 64% af de adspurgte, at de er utilfredse med den måde, demokratiet fungerer på.
Og for kort tid siden var det kun, om man så må sige, i situationstegn, omkring 50%.
Ja.
Så den er steget utilfredsheden.
Hvad siger det om demokratiets globale tilstand?
Jamen, der tror jeg, man skal være en lille bitte smule varsom. For det første er der jo noget konjunkturelt. Der er et eller andet, der handler om også måske krigen i Ukraine, pandemien, inflation. Altså, alle de her ting, altså, ved vi også, betyder noget for sådan den umiddelbare vurdering af demokratiets tilstand. Men det, hvor jeg tror, det er allervigtigst at være helt klar i spyttet, det er, at det her er jo ikke en kritik af demokratiet som styreform. Det er en kritik af det eksisterende demokrati. Så noget af den utilfredshed, den illustrerer, er et oplevet misforhold mellem, hvad skal vi sige, demokratiets løfte og demokratiets realitet. Så det på en måde, der er også en måde at læse den her, som man også skal passe lidt på med at overgøre, men der er en måde at læse den her på meget forhåbningsfuldt, nemlig at det handler om skuffede forventninger. At vi faktisk har ret høje forventninger til, hvad demokratiet skal levere, og hvilken kvalitet vores politikere skal have, og så bliver vi umådeligt skuffet, når vi ser det menneskemateriale, vi vælger ind, og den måde, de agerer på. Men det kommer fra, om man siger, et demokratisk sted. Det kommer ikke fra ønsket om noget andet end demokrati. Det kommer fra ønsket om et rigtigt, et levende, et fuldt udfoldet, et opmærksomt, et transparent demokrati.
Jo, men hvis man tager udgangspunkt i din håbfulde fortolkning af det, som jeg sagtens forstår, men hvad betyder det så stadig, at at problemet er specifikt dem, der repræsenterer os i parlamenterne, som burde opføre sig anderledes? Eller er det et mere fundamentalt problem, der knytter sig til demokratiet, altså at det er de folkevalgtes impotens af flere forskellige grunde, altså fordi at de er demokratisk valgte og befinder sig i en demokratisk stat, så er der altså, jamen så som du nævnte her i indledningen, så er der nogle problemer, som er svære for dem at løse, som vi også oplever, at vi oplever måske ikke, at problemet bliver løst, som vi håbede. Så hvad er det, tror du?
Jamen det er jo virkelig det for alvor gode spørgsmål og meget komplekse spørgsmål. Altså jeg får lyst til bare lige for at holde håbet i live en lille bitte smule længere og også lidt insistere på, at det ikke er fordi, at ikke demokrati er super gode til at løse problemerne. Så det handler måske også om, at, og det er jo ikke nogen trøst for folk, der lever i demokrati, men det handler måske om, at vi også står over for en situation, hvor problemer, om ikke er blevet mere komplekse, så er der i hvert fald flere af dem, og de kommer til os hurtigere, de kræver hurtigere løsninger. Så der er et misforhold mellem antallet af komplekse problemer, der kræver hurtig løsning, og den tid, vi har til rådighed til at løse dem på. Så der er en eller anden, der mere handler om den tid, vi lever i, den globale, komplekse, hyperdigitaliserede, accelererede verden, vi lever i, hvor demokratiet er en af de måder, vi forsøger at løse det på. Diktaturet er en anden måde, og der er bare ikke noget, der tyder på, at diktaturer er bedre til at løse det.
Er Kina ikke bedre?
Altså, de er jo bedre til at sætte en hel masse vindmøller op meget hurtigt, men de er ikke særlig gode til at servicere deres befolkningers behov eller give mulighed for at leve et trygt og sikkert liv. Så det er selvfølgelig også lidt om, hvilke parametre man måler på. Vi ved jo reelt set meget lidt om, hvordan det går i Kina. Altså, vi ved jo dog, at der er utrolig mange protester, som bliver meget voldsomt slået ned, hvilket kunne jo antyde, at de kun leverer på nogle meget specifikke, meget målbare parametre, eller tons beton hældt ud over landskabet per år, men ikke særlig meget om, hvorvidt de laver levedygtige byer, som folk gider bo i. Men jeg tror, den større diskussion handler jo om, hvad er det for nogle udviklinger, som gør, at også demokratier og også vores folkevalgte politikere måske har svære ved at agere, og ikke mindst jo så, meget, meget vigtigt. Hvad er løsningen? Er løsningen, som man kan høre mange også advokere for, mindre demokrati, smallere demokrati, mere magt til nogle hurtige arbejdende, ikke demokratisk valgte instanser, eller er løsningen en udvidelse af demokratiet? Og der falder jeg selv i den anden lejr, som synes, at man bør håbe lidt mere og tro lidt mere på, at demokratiet er også en god måde til at finde løsninger på, men jeg synes,
Men det kommer i sidste instans til at handle om effektivitet.
Ja, men der er ikke nogen grund. Jo, men helt klart, men der er jo ikke nogen grund til at antyde, at mere demokrati er lige med mindre effektivitet, eller at det, at vi flytter beslutningsmagt væk fra politikere og hen til ikke valgte, skulle skabe mere effektive løsninger. I hvert fald er det ikke givet. Det kan godt være, at de specifikke situationer er på den måde, men det er slet ikke givet, og det er slet ikke givet, at der er større legitimitet i befolkningen i de beslutninger, der bliver taget væk fra demokratiet, end dem, der bliver taget af demokratiet. Så jeg synes, den her diskussion handler også lidt om, og det gælder også, når vi snakker om, hvad gør vi med de angreb, der aktuelt er på den liberale verdensorden? Hvad er vores svar på det? Er det at gøre mere, eller er det at gøre mindre? Altså accepterer vi præmissen om, at demokratiets problem er demokratiet, hvilket igennem århundreder har været påstanden fra magthaverne, eller insisterer vi på, at demokratiets problem er for lidt demokrati.
Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige gik lidt tilbage og snakkede om, hvad man kunne kalde, som du også beskæftiger dig en del med i bogen, demokratiets omdannelses mutationspotentiale. Det er en tråd, der løber gennem din bog, og altså, som handler om selvfølgelig, at det er vigtigt for demokratiet at give plads til diskussioner og uenighed. Og du citerer den bulgarske forfatter Elias Canetti for at have kaldt demokrati for, citat, en fredelig borgerkrig. Hvorfor er det væsentligt at nævne i forhold til demokratiets forandringspotentiale?
Jamen, en lang række grunde. Den ene, det er, at det er jo en insisterende på, at demokratier tager vold ud af uenighed. Altså, at vi omformer...
Okay, så uenighed bliver lettere at håndtere, fordi
ja, den bliver, ja, fordi den bliver legitim. Det er legitimt at være uenig, og man behøver, som Canetti også siger, så behøver man, hvis man taber en afstemning i folketingssal, behøver man ikke frygte, at man bliver taget med ud bagved og bliver nakkeskudt. Altså, prisen for at tabe tabe et valg, tabe en afstemning, er meget mindre. Ja. Det er ikke at være flertal lige nu.
Ja, så er du bare i opposition.
Så er du bare i opposition, ja. Og den opposition er legitim, hvilket også er noget, vi har skulle lære. Modstandere er legitime, de har lov til at mene noget andet end os. Vi er nødt til at skulle lære kompromisvillighed, som jeg er, og leve med folk, man synes er pisseirriterende, og som mener noget forkert, men vi kan dog ikke slippe af med dem, eller vi har besluttet os for ikke at slippe af med dem, så vi må leve med dem. Så der er jo en kæmpestor forskel mellem demokratiet og mange andre styreformer, hvor det at tabe en magtkamp er livsfarlig. Og det, jeg insisterer også på det i bogen, for jeg synes, at det er en ting, vi tenderer til at glemme i vores den fredelige del af verden, men det er jo på en måde blevet aktualiseret med Trumps forsøg på at bruge Justitsministeriet til helt personligt at jage sine politiske modstandere, senest Tim Walz, den tidligere vicepræsidentkandidat. Ja. Så der er en insisterende på, at demokrati er også en måde at prøve at civilisere uenighed på, fordi uenighed er farlig og kan føre til en egentlig borgerkrig, men det er også et forsøg på at sige, at en af demokratiets kæmpe store styrker, som også gør det pisseirriterende og træls og dumt og grimt og alt for meget sniksnak, det er, at demokratiet kan ikke lade være med at snakke om sig selv. Det ævler løs om, hvad det er, om det er det rigtige demokrati, andre skal være med. Og det er en kæmpe, det er del af den der mutations- eller transformationsproces, hvor nye stemmer, nye områder kan blive draget med ind, fordi at vi godt må snakke om, hvorvidt demokratiet er en god styreform. I modsætning igen til alle kendte styreformer, som nedlægger et absolut forbud eller majestætsfornærmelse mod at sætte spørgsmålstegn ved styreformen selv.
Ja, og som altså også kan, altså har den risiko, at de kan implodere lettere formodentlig, ud fra den logik, altså at nedsynke i borgerkrig for eksempel, eller en eller anden.
Der vil i hvert fald være mange sådan politologer og andre, der vil sige, at en af demokratiets styrker, det er, at den har nogle meget veletablerede feedback-mekanismer. Så er vi tilbage til, hvorfor det sikkert er, at Kina ikke er så god til at levere. Det er, at de får formodentlig virkelig, virkelig ringe informationer op igennem systemet, for ingen har interesse i at sige sandheden. Det er simpelthen for farligt at sige, at der er kæmpe uro. Folk er mega irriterede. Jeg kan simpelthen ikke komme igennem med noget som helst. Så ved man godt, at man bliver afløst eller henrettet. Så du fortæller noget andet op igennem systemet. Så i demokrati er der ingen, der gider holde mund. Og det ser jo nogle gange træls ud, at man skal lytte til folk, man synes er uendeligt idiotiske, som bare bliver ved og bliver ved og bliver ved. Men det er en måde, hvorpå vi må sige, laver sådan en form for daglig folkeafstemning, eller folkeafstemninger, hvor hele tiden tester, hvad er det egentlig, folk synes om, hvad der foregår. Og det giver jo en kæmpe stor input til både det politiske og det administrative system.
Et andet aspekt i det her forandringspotentiale, som demokratiet har, det siger du er en historisk, men også helt konkret noget, der udfolder sig konstant, altså en diskussion af, hvem der skal inddrages. Og du siger, at man fra sådan klassisk højreorienteret kant mener, at der for eksempel, at der sker en favorisering af de citat forkerte, altså for eksempel, at man vil indlemme forskellige minoriteter, og dermed gøre det ustyrligt, hvis man har abonneret på den kritik. Måske endda kommer til at stå i vejen for det rigtige, i anførselstegn, folk. Og så er der så en mere venstreorienteret kritik, der handler om, at demokratiet kan være hele tiden er i konstant fare for at producere ulighed og favorisere magtfulde grupper. Altså, hvordan løser demokratiet den her kamp om, hvad folket er og bør være? For det er jo så inden for rammerne af demokratiet selv, ikke? Det er uproblematisk på en eller anden måde. Altså, det er ikke essentielt farligt.
Nej, men og det der er jo den både utilfredsstillende og helt fantastiske løsninger, det er, at den ikke løser det. Altså forstået sådan, den ikke løser det en gang for alle, men holder spørgsmålet åben. Og det er jo igen, både synes jeg, kilden til demokratiets fleksibilitet og overlevelsesmulighed, og så er det jo selvfølgelig også kilden til ekstrem frustration. Altså kan vi ikke bare blive færdige? Kan vi ikke løse nogle spørgsmål, og så aldrig besøge dem igen? Altså der er også en demokratiet producerer også en masse frustration og utilfredshed, fordi den om sig hele tiden holder alt åbent.
Det er meget, meget interessant. Det er sjovt, du siger det. Det vi har aldrig tænkt om. Det er jo virkelig rigtigt. Altså det er jo virkelig interessant, at demokratiet kan ikke lukke noget. Altså.
Det kan ikke lukke noget, for der er altid en eller anden. Der er et nyt flertal, der hele tiden kan dukke op og vil noget andet. Der er nogle nye grupper, der kan melde sig, som rejser nogle krav, som enten skal accepteres eller skal afvises, men begge dele kræver utrolig meget, meget snak. Men demokratiet bygger på den her, jeg vil sige, næsten moderne institution eller forestilling, som jeg kalder for de forløbelige sandheders regime. Det vil altså sige, at vi beslutter der, hvor vi er lige nu, velvidende, at i morgen kan der være en ny afstemning. I morgen er der en ny forhandling. I morgen er der et nyt flertal. I morgen er der en ny statsminister. Ingen ejer magten i demokratiet, og derfor kan ingen beslutninger være endelige. Vi ønsker endelige beslutninger. Jeg tror, at mange af os kan...
Det, jeg sidder og tænker på, at det sjove er, at du siger velvidende, fordi det er jeg ikke sikker på, det er. Jeg er sikker på, jeg tror måske meget mere, at vi faktisk forventer nogle afslutninger og løsninger, men som vi per definition aldrig kan få.
Altså, men det gør du nok mestendels, hvis du regner med, at de bliver besluttet på en sådan måde, at du er enig med dem. For hvis du er enig med dem, så venter du utålmodigt ind, til du bliver flertallet, der kan ændre den beslutning, og så skal den være endelig. Så du ved, så det er også det der med, at demokratiet skaber på den måde ingen begejstring, fordi at enhver gevinst er forløbelig, og enhver gevinst skaber nogen, der sidder og venter på, hvornår det bliver deres tid til at omfordele eller ændre den gevinst. Og det igen, det kan være, i nogle situationer kan det være demokratiets akilleshæl, og faktisk kunne være en af grundene til, at demokratiet er i en krisesituation lige nu, men på den anden side er det også en kæmpe stor styrke.
Hvorfor det?
Fordi det skaber den her frustration om, at der ikke bliver besluttet noget. Ikke? Du kan se jo for eksempel, lad os se klimabevægelsen for eksempel, ikke? Som vil sige, for delen, hvordan kan der være så meget snak og så mange skåltaler og så lidt handling? Hvordan kan landbruget fortsætte med at være på overførselsindkomst og være en giftfabrik? Hvorfor kan vi ikke træffe, hvad de forestiller sig og mener er de nødvendige beslutninger? Og på den anden side er der nogen, der siger, hvorfor bliver vi ikke beskyttet imod alt det her grønne ævl og grønne tiltale og reguleringer? Så det er jo også en del af det give or take og den hvad skal vi sige, fordeling af frustration. Og det kan demokratiet leve med, så længe den samtale bliver holdt åben, så længe alle mennesker mener, at de dog har muligheden for at vinde. Men hvis folk i stigende grad begynder at tænke, at de... Og det synes jeg, der er nogle tendenser til, sammen med om det er sådan lidt... anekdotisk eller sådan fornemmelsesagtigt, men det forekommer mig, at der er en større og større overbevisning om, at man vil tabe i demokratiet, at det, man står for, den livsform, man har, den forestilling, man har om demokratiet, om nationen, er ved at tabe, og at man er nødt til at gøre noget drastisk, der sikrer sig, at man vinder, og at man aldrig kan tabe igen.
Ja, og det... Altså, det synes jeg er meget interessant der, fordi det afspejler også nogle ting, som jeg gerne vil vende tilbage til om lidt. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg godt tænke mig at spørge dig, Mikkel, altså, nu taler vi om demokratiets forandringspotentiale. Hvad er det for en type kritik, demokratiet så ikke kan rumme?
Jamen, en af de ting, den har svært ved at rumme, fordi den går til hvad skal vi sige, hjertet af sin eksistens, det er jo, når vi udpeger nogen som værende til stede, men illegitime. Altså grupper, positioner, partier, som værende grundlæggende illegitime, som havende holdninger, som er grundlæggende illegitime. Og det rejser jo så igen spørgsmålet om, for der skal jo være en grænse et sted. Hvor udemokratisk, hvor et eller andet kan man være. Så demokratiet har den her spænding, som også mange politiske filosofer har snakket om, som hvor tolerant kan man være over for det intolerante, for eksempel? Eller kan man bare udstrække folket til hvem som helst? Skal der være ingen kvalifikationer? Skal enhver tosse kunne banke på døren og bestemme lige så meget som dem, der har sat sig ind i tingene? Så der er nogle spørgsmål der, som er super interessante og meget komplekse og teoretisk, sådan super spændende at pille i, men som også er, hvad skal jeg sige, eksistentielle anliggender. For i hvert fald den idé, vi har om demokratiet. Og det er også derfor, det der Canetti-citat, du læste op tidligere, er så vigtigt, fordi lige så snart der er nogen, vi betragter som tilstede og illegitime, så begynder deres tilstedeværelse lige pludselig at være uudholdelig. Og så er det, man kan begynde at få fantasier om at smide folk ud, tage statsborgerskab fra det, tage ytringsfriheden fra det. Og så er vi lige pludselig på vej hen imod det, vi tidligere snakkede om, som et illiberalt demokrati.
Hvad er distinktionen egentlig i det der, du nævner der, kommer jeg til at tænke på, da du sagde det? Altså det her, den her forestilling om, at man på den ene side har nogle meget kompetente mennesker, som har en særlig indsigt i politiske forhold, som er ansat professionelt til at løse nogle problemer. Og så op imod det andet perspektiv, som handler om, at det bare handler om, at de skal repræsentere folket. Hvor i sidste instans så en kæmpe idiot, altså som er virkelig idiot, har en legitimitet, fordi han eller hun også repræsenterer alle idioterne. Altså... Hvad hedder den distinktion? Ja. Er det en politisk, politologisk distinktion?
Det ved jeg ikke rigtigt, men den er jo super spændende. Altså, det, fordi man kan jo nogle gange have, åh, kunne det ikke være fedt, hvis der var en eller anden form for fornuftskriterie, som man skulle opfylde, inden folk må åbne en sociale mediekonto, eller et stemme, eller blive valgt ind, eller et eller andet. Altså, og man har jo leget med alle mulige af den slags forestillinger. Der er jo nogen, der forestiller sig, at man skal kunne have en eller anden, bestå en eller anden særlig borgerskabstest, eller en eller anden test om økonomisk viden. Og det er jo fordi, at man har haft den her forestilling om, fuck, alle de der uvaskede, uddannede idioter, hvorfor skal de bestemme om betyder lige så meget som mig? Det virker jo helt, altså man kan jo lige se, hvordan de har siddet der og syet, ikke? Men jo også været meget bekymret for kvaliteten af lovgivningsarbejdet. Så der er en løsning, der handler om at sætte begrænsninger på, hvem kan bestemme? Hvem kan være med? Det kan være alder, det gør vi jo allerede, men vi har også snakket, det kan være etnicitet, det kan være tro, det kan være uddannelse, det kan være køn. Man har forsøgt med alle mulige løsninger, som man efterhånden har forladt, fordi at der er, du ved, ulemper ved, at enhver idiot kan blive valgt, og enhver idiots stemme kan fylde lige så meget som alle mulige andre, men omkostningerne ved det modsatte er højere. Og på en måde kan jeg kan bare godt lide, og så må man en gang imellem leve med, hvem der så bliver valgt, og hvem der er. Sådan snakker det er, at den eneste kriterie for at være borger i demokrati, og det eneste kriterie for at kunne blive valgt, det er, at man har formået at leve, indtil man bliver 18. Altså, du ved, bare det, at man er født, altså, er kriterie nok.
Man er stand til at spise.
Ja, på en måde synes jeg, at det er så fantastisk, at der er det her, hvad skal vi sige, humane minimum. Født som menneske, overlevet til 18, og jeg vil gerne sætte den ned til 16, men det er en helt anden diskussion. Det synes jeg er en kæmpestor befrielse for demokratiet, og er en måde, hvorpå vi sikrer os, at den befolkning, der er, som hvis beslutninger jo bliver påvirket, at de rent faktisk får stemme og andel. For ellers så ved vi jo godt, at hvis demokratiet begynder at fordele, hvem der kan være med, så fordeler den også goderne, de beslutninger, på en meget skæv måde.
Godt. Mikkel, lad os prøve at gå lidt videre til også nogle af de aktuelle begivenheder, der foregår i dag, fordi der bliver talt rigtig meget om, at vi lever i rovdyrenes tid, altså at den såkaldte frie verden skal stå fast og kæmpe imod. Men sådan, og sådan kan man jo godt føle, at det er for tiden. Men jeg ved, du mener, at den analyse ikke helt holder.
Ja.
Fordi den tværtimod først og fremmest gør os til offer for en udvikling, som vi er uden andel i. Kan du uddybe, hvad du mener med det?
Ja, altså det er først og fremmest, fordi jeg ikke er så begejstret for den bog af en forfatter, italiensk forfatter, jeg ikke lige kan huske nu, der hedder Rovdyrenes Tid.
Jeg slutte lige op, han hedder Emiliano da Empoli.
Ja, som jeg synes er retorisk virkelig, virkelig smuk, og den er medrivende, men det som han gør der, som jeg synes er dybt, dybt, dybt problematisk, det er, at grundnarrativet det er, at rigtig politik, baseline politik er benhård magtkamp. Det er rovdyr. Og så har vi haft en kortvarig pause, hvor vi har kunnet bilde os noget andet ind, og det har været dejligt, men nu virkeligheden tilbage. Og den efterlader, for først synes jeg, det er dårlig historieskrivning, men det vigtige er, det efterlader os med ingen andre handlemuligheder, end at dukke os og håbe, vi overlever. Og det synes jeg er en ring, både faktuel og normativ analyse. Så jeg vil hellere kigge på, at den liberale verdensorden var skæv, uretfærdig, ufuldstændig, helt klart. Jeg er fuldstændig enig i meget af den kritik, der er af den. Men igen, ligesom med demokratiet, så er min løsning ikke at skrotte den, men det er at udvide den. Altså, at problemerne i den liberale verdensorden er ikke det liberale, men dens ufuldstændige realisering, som jo gør, at store dele af verden kigger på den og siger, det der, det var bare et vestligt konstrukt for at fastholde magten, hvilket de på vid udstrækning har ret i, og så skal vi jo ikke undre os, at de ikke står på mål for, når ikke vi går i krig, for at bevare en konstruktion, der systematisk er til ulempe for dem. Men man kunne jo godt forestille sig, man kunne jo godt tillade sig her på denne kolde dag, og en lille bitte smule utopisk, og forestille os, hvordan en liberal verdensorden, der var mere retfærdig, som var global omfordelende, som ikke var Vestens forsøg på at kompensere for sit tab af global indflydelse, men rent faktisk var en afspejling af den verden, vi lever i, som ville være en anden form for liberal verden. Så jeg frygter meget, at det vi gør lige nu, det er, at vi konkluderer, at den liberale verdensorden er under afvikling eller allerede død, og det vi så sætter i stedet for, det er forskellige alternativer for rå magtudøvelse, at Europa også skal finde på en måde at være brutale på. Ja. At det ligesom er den vej, vi er på vej til, som jeg synes, der er visse...
At det tvinger os i den retning.
Ja, det tvinger den som om, at det er den eneste mulighed. Om vi prøvede det der liberal verdensorden, og det gik da godt en stykke tid, men nu er realiteterne en anden. Mm. Det synes jeg igen er en dårlig historielæsning, og jeg synes også, at det normativt og politisk er en uheldig vej at gå.
For at komme lidt videre i det her spor, fordi du er jo inde på noget, som den kanadiske premierminister Mark Carney også nævnte på mødet i Davos i sin tale. Fordi at jeg lagde mærke til, at både han og EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen brugte ordet nostalgi. Altså, nu skal vi ikke blive nostalgiske. Vi kan ikke tillade os det. Altså, vi kan ikke længes tilbage mod noget, som aldrig kommer til at ske igen. Men vi skal se fremad mod noget nyt og noget andet. Han er også inde på, som du siger, det her med, altså Mark Carney var inde på også, at det her med den internationale verdensorden, eller regelbaseret verdensorden, var noget, der meget tit passede magthaverne rigtig godt. Men er det alligevel ikke usædvanligt, at vi har sådan nogle store, magtfulde, internationale, betydningsfulde politikere, der siger, at vi ikke kan leve med status quo, men vi skal se fremad. Er det ikke sjældent, trods alt, at vi ser sådan noget?
Jo, altså vi står jo på et virkelig, virkelig spændende sted, hvor, altså, hvor de, der ligesom har hånden på de store magtinstrumenter, jo famler lidt om at prøve at forstå, hvorfor det var, at alt det velkendte, alle de velkendte begreber og institutioner, synes at være blevet tømt for indhold i løbet af en meget, meget kort periode, samtidig med, at der skal regeres. Der skal gøres noget, der er ting, der skal beskyttes, ting, der skal besluttes, regler, der skal opsættes, og der er sådan en, hvad skal jeg sige, lynhurtig forfaldstid for enhver forestilling om, hvad det er, der fungerer. Så det er jo klart, at de prøver jo at sige, både retorisk og institutionelt, og komme på omgangshøjde med, hvad de ser som et tab af alt det, de er vokset op med, som selvfølgeligheder, som den måde, de agerer af. De er jo to mennesker, og mange med dem, der er vokset op og igennem de internationale institutioner, både finansielle og politiske institutioner, og har været vant til den her liberale, regelbaserede verdensorden som deres spilleplade. Og nu er de blevet overbevist om, at spillepladen er væk. Og så prøver de at finde ud af, hvad er så konturerne af en ny måde at kunne regere og agere på. Og der... Så kan vi jo så spørge spørgsmålet, hvor meget ligger det der, men nu skal vi ikke blive nostalgiske. Betyder det, at... Nå, men...
At det er dødt.
Så er det helt dødt, og der er ikke noget at kigge efter der længere. Så nu er det bare alle for dem selv.
Sådan forstår jeg det. Altså, at i hvert fald den regelbaserede verdensorden, som vi kendte den, er forbi. Altså, ja. vi kommer ikke tilbage. Sådan forstår jeg deres udtryk. Det kan selvfølgelig være, jeg fejlfortolker det, men umiddelbart.
Altså, det tror du ret i, og jeg synes, at når man ser den altså, nærmest globale tilfredshed, eller i hvert fald europæiske tilfredshed, der er med Mark Carneys tale, så synes det... Ikke så meget at være, at han for en gang skyld var ærlig og sagde, at den liberale verdensorden har været en illusion, der var super god for nogen og ret skidt for andre. Men lige præcis det forhold, han sagde, nu må vi agere på en ny måde med baggrund i en national eller en regional interesse. Altså det globale er nu forbi. Det internationale er over som en relevant institution eller ramme for den måde, hvorpå vi håndterer også nationale spørgsmål. Hele skal være sådan individuelle aftaler baseret på national egeninteresse. Så jeg tror helt klart, at det var en strømpil der, om hvad er det for en analyse, man ser for sig lige nu. Vi kan jo også se det i forhold til en form for snak om afglobalisering. Vi skal have essentiel kritisk infrastruktur hjem. Vi skal opruste. Alle de her ting altså er jo, hvad skal vi sige, analyser og handlingsforskrifter, der handler om, at de gamle måder at håndtere de her ting og sager på, synes inadekvat eller allerede forsvundet, og løsningen synes lige nu at trække det tættere og tættere på sig selv, og mindre og mindre at søge, lad os sige, det fælles, det globale fælles.
Richard Weick, der er forskningschef på Pew Research Center, han mener, at en ny digital tid kræver en ny form for repræsentation. Altså, at den krise, vi ser nu, dybest set handler om repræsentation og digitalisering, altså fordi, at selve de steder, vi diskuterer og har den demokratiske debat, men også vores holdninger bliver altså voldsomt påvirket af sociale medier og internettet som sådan. Altså, vi mener formodentlig alle sammen noget, vi ikke drømte om. Vi kom til at mene for 10 år siden. Jeg ved godt, det er et kæmpe spørgsmål at stille dig her på faldrebet, men hvordan, altså... Hvor stort er det spørgsmål? Altså handler det bare om, at vi skal have nogle andre politikere ind igen, eller handler det, kræver det nogle mere grundlæggende forandringer af måden, demokratiet fungerer på?
Altså jeg synes jo egentlig, en sådan ting i den rapport, som du refererer til med Richard Wyke, der, det er jo netop, at folk, det de primært vil, det er nogle andre politikere, og det vil næppe løse noget ved strukturen, hvor inden for politikerne agerer, som de nogle gange ser bedst, og som de prøver at få til at fungere, ikke løser problemerne. Så der er et eller andet skizofreni eller misforhold imellem måske en strukturel virkelighed, og så at vi på grund af repræsentationstanken, om man siger, holder politikerne ansvarlige for noget, de reelt set ikke kan undslippe sig af mere strukturelle forhold. Men for lige at gå mere direkte på dit spørgsmål, så synes jeg jo også, og jeg er ikke nogen ekspert på sociale medier, og jeg er ikke på mange af dem, men det forekommer mig helt klart, at sociale medier udfordrer stort set alle de begreber, vi har omkring offentlighed og repræsentation, og er jo også en del af det, der er med til at udhule de traditionelle medier, de traditionelle partier, den traditionelle viljestandelse. Og noget af det, jeg synes er mest bekymrende i den, det er, at vi alle sammen har lært at mistro hinanden. Altså vi er alle sammen sikre på, at alle andre er idioter, eller at det værste kommer frem hos andre mennesker på sociale medier. Så altså, der er også en måde på, at vi aflærer en form for civilitet eller en tillid til hinanden ved den samtale, vi har. Ikke på de sociale medier, men om de sociale medier. Altså, vi snakker utrolig meget om radikalisering og polarisering, og det, det hvis man dækker over det, er, vi synes ikke længere, vi kan stole på, hvad de andre finder på sociale medier. Og der er jo igen, vi er i gang med at teste, og det er særligt et samfund som Danmark, som er bygget på en høj grad tillid og en masse sådan mere uformelle normer, snarere end regler og procedurer. Altså, hvor meget kan vi fire ved den tillid? Hvor meget kan vi fire ved den civilitet, den sådan grundholdning om, at også folk, der mener noget andet end os, har en samme ret til at udtale sig som os selv? Det synes jeg, er en af mange ting, sociale medier udfordrer.
Men Mikkel, jeg vil godt tage mig her til allersidst at spørge dig, fordi at vi så nok alle sammen Trumps tale i Davos, og der er sådan en konstant og ret heftig diskussion om, hvordan man altså ikke blot kan diskutere med ham, men komme med et eller andet alternativ til hans verdensbillede. Fordi at vi har sågar set den udtalt antikommunistiske belgiske premierminister Bart De Wever citere den italienske marxistiske filosof Antonio Gramsci. Så stor er desperationen, ikke? Ja. Hvor han citerer Gramsci for at sige, at den gamle verden er ved at dø, og den nye verden kæmper for at blive født. Nu er monstrenes tid, citat slut. Her til sidst, Mikkel, hvem er det, tror du, der kommer til at formulere og skabe den her nye verden, vi er på vej ind i?
Jeg tænker, at de er ikke født endnu. Jeg tænker, at de ikke er meldt sig på banen endnu. Altså, på den måde er det ikke kun monstrene, der er det jo også de gamle. Det er også dinosaurerne, det er også de snart uddøde, de forældede. Altså, der er jo også et eller andet, når de snakker nostalgi, så er det jo forsøg på at gøre sig selv aktuel, fordi man er blevet forældet. Så der er også et eller andet med, at det er ikke sikkert, at vi skal kigge på dem, der er der lige nu, som dem, der kan finde på, hvad der skal afløse det, der er. Det kan være, at der er nogen, der ikke er sovset ind i det eksisterende. På den måde ved vi jo aldrig med Gramsci sådan interregnum, det her mellemspil eller mellemrum. Altså, hvor lang tid det var. Jeg synes, indtil videre kan vi ikke sige andet, end at der ikke har meldt sig noget, i hvert fald ikke noget globalt, konsensuelt alternativ til det eksisterende.
Mikkel Thorup, tak fordi du kom og besøgte os i dag i Udsyn. Det var en fornøjelse at snakke med dig.
Det var virkelig en fornøjelse. Tak for det.
Jeg hedder Kasper Kold Nielsen, og du har lyttet til Udsyn. Programmet er bare tilrettelagt af Tine Møller Sørensen. Tak fordi du lyttede med, og have en fortsat god dag.